Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Put svile.
Put svile.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Emisija Put svile Radio Beograda 2 danas vas vodi među igrače pola u Mongoliji tragom putopisnih beležaka engleske novinarke Sue Carpenter. Kao i svake nedelje, narednih 50-ak minuta vaš saputnik će biti Ivana Komadina. Kažu da su priče o tome kako su trupe Džingis Kana igrale polo koristeći glave svojih neprijatelja tačne ili ne, ovaj sport je svakako bila dominantna zabava u ogromnom carstvu najvećeg mogolskog osvajača. Nakon propasti carstva Džingis Kanovih naslednika, polo je nastavio da se razvija u centrima poput Gilgita u Pakistanu ili Manipuru u Indiji, ali je u Mongoliji iščezao. Viševekovna pauza potrala je skoro do leta 1998. godine. Ovim rečima engleska novinarka Sue Carpenter počinje svoj putopisni esej Povratak pola u Mongoliju, objavljen 2000. godine u Daily Telegraphu. Tra Carpenterove sledit ćemo u današnjem putu svile u kojem će nam muzičku pratnju pružiti mongolski ansambl Ekšiglen. Na početku emisije čuli ste ih u kompoziciji Hunu Bata Erdenea. Stihovi pesmi opisuju početke doseljavanja Mongola na obole Bajkalskog jezera. 1997. godine nastavlja Carpenterova jedna međunarodna grupa igrača pola koju je predvodio Jim Edwards, osnivač kompanije Tiger Mountain Travel u Nepalu, član polo kluba u Delhiju i suosnivač Svetske asocijacije igrača pola na slonovima. Otputovala je u Mongoliju da u ovu zemlju nepreglednih pašnjaka vrati igru koja se tu negovala vekovima. Zajedno sa svojim sinom Kristijanom, stručnjakom za avanturistički turizam, Jima je u Mongoliju pozvao Kristof Girke, nemački filmski reditelj koji najveći deo godine provodi u Mongoliji sa suprugom Mongolkom i sinovima. Girke je želao da istraži mogućnosti avanturističkog turizma u ovoj divljoj zemlji, ogromnih prostranstava u kojoj živi 2.300.000 ljudi i 5 miliona konja koji slobodno jure. U nastavku emisije grupu Ekšiglen slušamo u obradi tradicionalne pesme Cecek Te Harnaj, koja opisuje lepote kraljika oko reke Harmaj. Thank you.
сүрдэг өндөр ус их царчин хатан хисаа даваагүй талх үндий хөвч тайгын гүн харахгүй ширэн хаа боловч цаа дуу цагаан мордон гөлөлж унссан цаатан дарахад яснууд цагаан хийдэлийн өнгөл зууж ганц тамих хэд утгаан хангин болон зэрлэг араатан зэр гөрөө суу намнаж аж түн амьдардаг нь олон зуун жилийн түүхтэй ажээ.
Put svile.
Dok su pecali na reci Orkon u blizini stare prestonice Karakorum beleži Sue Carpenter u nastavku svog eseja o povratku Pola u Mongoliju, Jim Edwards je iz torbe izvadio svoju loptu za Pol. Baš šteta da nemamo štapove, požalio se. Njegov sin Kristijan primetio je da bi mogli sami sebi da ih naprave, budući da reč polo potiče od reči pulu, vrba, a da na obali reke na kojoj sede rastu mnoga stabla vrbe. Oni i drugi članovi kampa isekli su komade grana, ogulili ih, a glave štapova zaoblili koristeći kukr, tradicionalni nož koji koriste gurke. Udobne rukohvate napravili su koristeći sportske čarape kao oblogu. Panjevi su poslužili kao stative, vozač je od nekud pronašao nekoliko ponija i pozvao nekolicinu mongolskih konjanika koji su tu da prolazili da se priključe igri. Tako je posle mnogo vekova polo ponovo počeo da se igra u Mongoliji. Konjenici koje smo pozvali samo su uzeli štapove i krenuli napred, objasnio je kasnije Kristijan. U trenutku su shvatili šta treba da rade. Onda su štapovi počeli da se lome, pa smo morali da prekinemo s igrom. Ali shvatili smo da je Mongolija savršeno mesto za igranje pola. U Velikoj Britaniji ste srećni ako imate 4 ponija. Ovde stočari nomadi u svojim stadima imaju preko 200 konja. Nije im potrebna nikakva nega, sami se i hrane i napajaju. Osim toga, kod Mongola je veština jahanja nešto što dete nauči pre nego što prohoda, a gde god da krenete ima dovoljno ravnice za 60.000 terena za polo. U muzičkoj tradiciji Mongolije postoji mnoge pesme o konjima. Jednu od njih, Shik Shergin Ai, u nastavku Puta svile slušamo u interpretaciji ansambla Ekšiglen. Thank you. U današnjem Putu svile uz pomoć engleske novinarke Sue Carpenter pratimo kako je u Mongoliju nakon mnogo vekova zaborava vraćen tradicionalni sport ove zemlje, polo. Zasluge za to pripadaju dvojici Engleza Jimu i Christianu Edwardsu i nemačkom filmskom reditelju Kristofu Gierkeu koji su u jesen 1997. godine došli na tu ideju. Jim i Christian su održali sastanak sa Kristofom, beleži Carpenterova, i zavetovali se da sledeće godine uvedu ovaj sport u Mongoliju. Naslutili smo da je to najprirodnija zabava za svakog nomada koji nadgleda svoje stado, objasnio je kasnije Jim, kao i to da ovde lako može da postane nacionalni sport umesto da bude ekskluzivna zabava bogatih kao što je to slučaj na zapadu. Želeli smo da pomognemo osnivanju kluba koji bi ohrabrio razvoj pola širom Mongolije. Polo klub Džingis Khan osnovan je u Ulan-Batoru 5. maja 1998. godine. U isto vreme osnovano je i Mongolsko udruženje igrača pola pod pokroviteljstvom vlade. Jula 1998. nastavlja Sue Carpenter, ponovo su stigli Edwardsovi zajedno sa članovima osnivačima iz Indije, Nepala, Sjedinjenih Američkih Država i Britanije i sa gotovo 400 kg prtljaga uključujući 6 kožnih sedala. Već iskusni igrači, naime, bili su oduševljeni da jašu mongolske ponije, ali nikako nisu mogli da pristanu na tamošnja drvena sedla. U opremi je bilo i 35 manjih štapova, dužine od 80 do 84 cm, pogodni za prosečne mongolske ponije, 30 polo majica napravljenih u Nepalu baš za tu priliku, 50 lopti iz Heroca i gomila indijskih safari šlemova. Prvi polo turnir u Mongoli održan je 11. i 12. jula u Karakorumu kao deo Nadama koji se održava jednogodišnje. Kompozicija koju ste upravo čuli u današnjem putu svile jeste zvanična himna Nadama Aisui Hulguin Tuvurgum, a komponovao ju je Bat Ertene. Nadam je najvažniji sportski događaj u Mongoliji, objašnjava Siu Carpenter u nastavku svog eseja koji pratimo u današnjoj emisiji. U okviru Nadama održavaju se tri velika nadmetanja, u rvanju, streličarstvu i jahanju konja. Cilj Jima Edwardsa i njegove ekipe bio je da se ovom nadmetanju doda i četvrti glavni sport, polo. Kamp za obuku igrača podignut je u dolini reke Orkon pored planine Kraljeva pod jurtama od platna tradicionalnim nomadskim domovima. Klub je kupio 12 ponija, a još 30 je iznajmljeno od lokalnih seljana po ceni od nekoliko dolara na dan. Kao menadžer za polo u klubu Džingis Khan, mogulski filmski reditelj i nekadašnji vrhunski jahač konja Juma Dan sa sobom je poveo nekolicinu potencijalnih igrača iz jahačkog kluba u Ulanbatoru. Ostatak igrača izabran je među mnogim briljantnim lokalnim konjanicima koji mahom nauče da jašu pre nego što prohodaju i galopiraju kilometrima duž stepu sedeći u sedlu sa takvim mirom kao da čekaju autobus na stanici. Pre nego što se detaljnije upustimo u proces kojim je u Mongoliju vraćen polo, članove ansambla Ekšiglen slušamo u tradicionalnoj mongolskoj pesmi Duren San, čiji stihovi govore o legendarnom rvaču Durenu.
Thank you.
Naime, Džankjer, nekadašnji trener ponija za polo klub Maharana u Udajpuru, objašnjava Siju Carpenter u nastavku svog teksta o povratku pola u Mongoliju, preuzela je ulogu savetodavca u novostvorenom klubu Džingis Khan. Trebalo je da za samo 10 dana krdo radnih konja pretvori u korisne ponije za polo. Mada je to na prvi pogled izgledalo kao obeshrabrujući poduhvat, ona se nije dala omesti. Zapravo, nije trebalo ništa da uradim, priznala je kasnije. Obično se konju polo uvode postepeno, ali ovde, kada bih zamahnula štapom, konj se ne bi ni najmanje uznemirio. Ovdašnji jahači samo uskoče u sedla i počnu da galopiraju, stojeći i saginjući se da bi pokupili nešto sa zemlje. Njihova ravnoteža je neverovatna. Možete da je pojmite tek dok ih gledate kako teraju konje sa svojim dugim štapovima od vrbe, koji su izuzetno teški i glomazni. Tako smo već prvog dana mogli da igramo čuku. U međunarodnom polu najopasnija stvar je sudar konja, objašnjava Carpenterova, ali ovde sami konji izbjegavaju da utrčavaju jedni u druge. Prvog dana Aime držala korpu u rukama jer je potrebno da se približite pod oštrim uglom umjesto da jedni drugima preprečite put. Ispostavilo se da njen konj ne zna da reaguje na uzde, ali da mu radi instinkt stada. Mongolski konji su navikli da trče u krdu, tako da se uvek sami od sebe spretno zaustavljaju da bi izbjegli sudar.
Thank you.
U današnjem putu svile, u kojem uz pomoć engleske novinarke Sue Carpenter saznajemo o obnovi igranja pola u Mongoliji, upravo ste u interpretaciji članova mladog mogolskog ansambla Ekšiglen čuli tradicionalnu himnu prirodi Govi Magtal. Konji koje je podučavala iskusna Aime Džanker, beleži u nastavku teksta Carpenterova, veoma su brzo shvatili da treba da slede loptu. Ponekad bi je konj sam primetio i okrenuo. Brzi su, okretni i snažni. Aime, koja je navikla na veštački odgojene konje, koji teško podnose klimatske promjene i imaju osjetljiv probavni sistem, prisjetila se da je u Nepalu, na primjer, jedan od njenih najboljih konja kolabirao iscrpljen vrućinom. U Mongoliji, međutim, konji po ceo dan ostaju na vrelom suncu, a čini se da ne postoje vremenski uslovi koji bi ih poremetili. Kada su došljaci počeli da uklanjaju kamenje sa dela pašnjaka namenjenog da bude poligon za obuku, Mongoli su počeli nezadrživo da se smeju. U Mongoliji, naime, konji jesu uvaženi, ali se spram njih ne ispoljava nikakav sentimentalizam ni nežnost. Svaka životinja, kao i čovjek, mora da se stara sama o sebi. Bila sam užasnuta kada sam vidjela kamenje i rupe od krtica, rekla je kasnije Aime. To su opasne tačke na kojima konj veoma lako može da slomi nogu. Ali ovdašnji konji su izuzetno inteligentni i oprezni. Oni su vekovima na leđima nosili naciju osvajača. Među današnje stanovnike Mongolije spadaju i Burjati koji žive na severoistoku ove prostrane zemlje, neguju mnoge šamanističke obrede od kojih je jedan kolom meneg u kojem se igra i peva u počast suncu, mesecu i beskrajnom zvezdanom nebu. Veoma brzo nakon početka obuke lokalnih igrača za polo, beleži Sue Carpenter u nastavku svog eseja koji pratimo u današnjem putu svile, pokazalo se da je u Mongoliji timski rad stran koncept. uzvikujući čo-čo da bi ubrzali svoje konje, saginjući se u nezamislivim uglovima, divlje zamahujući štapovima, lokalni igrači su jurili za loptom, nezavisno toga kojoj ekipi pripadaju ili poziciji na kojoj bi trebalo da igraju. Ideja o dodavanju lopte sa igraču ovde nije bila nešto što je dolazilo prirodno. Svako je hteo da vodi napad. Treneri su odlučili da uspostave minimum pravila neophodnih da se obezbedi sigurnost, a da duh igre pritom ostane slobodan. Zbog toga se odustalo od zabrane ukrštanja putanja zajedno sa tehnikalijama poput desnog prilaska ili putanja lopte. Uzeti u obzir žestoki mongolski stil jahanja tako da je dozvoljen prilazak pod bilo kojim uglom. Nije bilo graničnih linija koje su se pokazale opasne u nadamu gde su igrači jureći za loptom u galopu uletali u masu. Nakon 7 dana uvežbavanja igre na zlatno večernjem svetlu, nastavlja Carpenterova, kada su najopasnije stvari koje su remetile igru postale stada koza koje su u potrazi za pašom izlazile na teren, odabrani su timovi, guverner Karakoruma dao je svoj blagoslov i novo poglavlje istorije pola u Mongoliji bilo je spremno da se stvara. Ohrabrujući razgovori vodili su se nad bocama votke Džingis Khan, dok je najbolji mongolski igrač, a ujedno i operska zvezda, Cokt, pevao Schubertove solo pesme koje su odjekivale preko cele stepe, dokazujući da je Mongolija zemlja neverovatnih iznenađenja. Jedno od iznenađenja koje Mongolija može da priušti i strancima jeste i mongolski nacionalni balet zasnovan na ruskoj baletskoj školi. Bazu mongolske baletske škole pružio je balet Uranhas Yamayangina Chuluna. U nastavku Puta svile u interpretaciji članova ansambla Ekšiglen slušamo adađu iz ovog baleta nastalog 1973. godine.
Thank you.
Put svile.
U današnjem putu svile tragom engleske novinarke Sue Carpenter pratimo kako je u Mogoliju nakon vekovnog zaborava vraćen pol. Dogodilo se to na tradicionalnom borilačkom turniru Nadamu jula 1998. godine. Već rano izjutra pojavili su se gledaoci izveštava Carpenterova. Bili su obučeni u svoje najbolje odela, šešire i delove, suknene kapute obmotane svilenim pojasom, sašom. Ekipe su bile zvanično predstavljene guverneru i napravile su tri simbolična kruga oko terena kada je kapiten domaćih Jumadan podvrisnuo ratničkim zovom. Posmatrači, od kojih je većina u skladu sa nacionalnim običajima i sama bila na konjima, zainteresovano su pratili novi sport. Gomile su se gurale oko golova, intuitivno shvatajući duh igre, a ne samo uzvikujući tradicionalno ku-ku-ku, kojim se bodre igrači, već povremeno podržavajući povike koji su stizali sa terena, gol, pogodak, ajme. Sljedećeg dana, nastavlja Sue Carpenter, teren je izgledao kao prašnjavi lonac. Turnir se završio egzibicionom utakmicom u kojoj se Karakorum nadmetao sa klubom Džingis Khan. Lokalni igrači iznenada su shvatili važnost situacije i počeli da igraju neuporedivo bolje nego tokom obuke, naročito kada je timski duh u pitanju. Shvativši da je potrebno da za svoj grad izvojuju ubedljivu pobedu, pokušali su da sebi prigrebe i najbolje konje. Kako je vreme odmicalo, igra je dobijala na divljini, ali na kraju kontrola vladanja štapom i iskustvo trijumfovali su nad jahačkim veštinama i entuzijazmom. Gosti su odneli pobedu od 4-0. Neobičan zviždukavi ton u melodiji Nutgin Samt koji ste upravo čuli u današnjem putu svile nije proizvod zviždukanja, već kumija, jedne od specifičnih tehnika dvoglasnog pevanja koje se primenjuje u Mogoliji. Jedan od najvećih majstora ove izuzetno zahtevne vokalne tehnike je član ansambla Ekšiglen Amar Tuvshin Basandort. Kada se Nadam primicao kraju zapisuje na završetku svog eseja Sue Carpenter, lokalno stanovništvo pokazivalo je sve više zainteresovanosti da ovlada ovom igrom. Jedan 15-godišnjak je sa mnogo entuzijazma izjavio da će probati da ga uvežbava dok čuva ovce. Mongoli sada svoje štapove i lopte izrađuju na drevni način od vrbovog drveta, a neki vlasnici konja koji rade u Ulan-Batoru poveli su svoje konje sa sobom u grad tako da mogu da igraju preko vikenda. Turniri u polu međuvremeno su postali redovni na Nadamu u Karakorumu. U međuvremenu, ukoliko stranac poželi da se pridruži zabavi sa divljim konjima i na najprostranijim terenima na svetu, zaključuje Carpenterova, Kristof Kirke pomaže širenju igre kroz kampove za trening pola za lokalnu mladež i turiste. U kombinaciji sa drugim aktivnostima, poput ekspedicija na konjima, ribarenja, steličarstva, rvanja i poduke kako se izrađuje jurta. U kojoj drugoj zemlji imate 5 miliona konja i nekih 100.000 vrhunskih jahača, pita se Girke. Argentina je tu negde blizu, ali ovde postoji velika prednost. Mongoli su potomci vrsnih igrača pola, a još važnije i velikih ratnika. Proći će još sasvim malo vremena pre nego što baš oni postanu najbolji igrači pola na svetu. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg puta svile oprostit ćemo se od vas melodijom Bayan Hishig Dalam, koju kao i svu muziku koju smo slušali u ovoj emisiji izvode članovi ansambla Ekšiglen. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2. Želi vam Ivana Komadina. Thank you.
Adresa Puta svile na internetu je putsvile@rts.rs.